Kdybych ho měla dnes představit podle toho, co se o něm dočtete na internetu, tak by to byl velice dlouhý seznam. Zjistili byste, že je to kazatel Bratrské jednoty baptistů v Bratislavě, představitel Sdružení křesťané v městě, zakladatel manželských setkání a manželského poradenství nejen na Slovensku, ale také v českých zemích. Je to kouč, je to motivátor, je to... A seznam pokračuje. Ale musím říct, že kdybych sama za sebe měla představit svého hosta, tak bych řekla, že je to především křesťan a pak také dobrý přítel. U mikrofonu vítám Tomáše Kryšku.
Děkuji.
Tomáši, pozvala jsem tě ne kvůli tvým mnoha funkcím a kvůli všemu, kde jsi figuroval a co jsi kázal, ale proto, aby si jaksi vydal počet o naději ze svého života. Ze svého života s Bohem, proto jsem tě chtěla představit v prvé řadě jako křesťana. Jak by ses představil tedy ty?
Keď jsem přicházel jako kazatel do Bratislavy, tak som rozmýšľal o tom, ako hovoriť o sebe. A pamätám si na to, ako som zápasil, pretože človek predsa len má tú tendenciu vykresliť samého seba nejakým dobrým spôsobom. A potom som si uvedomil, že ak by som niečím charakterizoval môj život, tak je to jednou takou zlatou niťou milosti, ktorá sa tiahne celým môjim životom. Takže asi by som povedal o milostinný hriešník znova a znova. Krvou Ježíša Krista. To je asi to, čo pre mňa znamená najviac.
Dnes si budeme povídat především o posledních možná letech tvého života, která jsou poznamenána těžkou zkouškou. Než bych popisovala věci já, nechceš to stručně říct ty?
Můžem. Já jsem vlastně před rokem a pol, trochu viac ako rokom a pol, bol diagnostikovaný s rakovinou hrubého čreva. Absolvoval jsem operáciu s tým, že vlastne bolo to úplne pohodové, bez akýchkoľvek ďalších liečení a podobne. No a teraz pred pol rokom, nie celým, my zistili rakovinu žalúdka. Podľa vyjadrenia lekárov 4. štádium s metastázami, ktoré naviac prešli ešte nejakým rastom v priebehu troch chemoterapií, ktoré som podstúpil. Takže asi tak.
To je hodně vážná diagnóza. Jak to na tebe zapůsobilo? Ty jsi člověk, který káže o naději, o věčném životě, a pak když slyšíš takovou zprávu, jaká je realita?
Hej, že tak trošku si mi vybavila ten príbeh o jednom kazateľovi, ktorý cestoval autom a s ním ďalšia skupina kazateľov a on mal tendenciu chváliť pána so zodvihnutými rukami a bol šoférom, takže sa vrhali všetci ostatní na volant, keď sa začal modliť a on teda len poznamenal, že kazatelia, o nebi kážete, a keď ste mu blízko, tak sa bojíte. Tak iste čiastočne je to niečo, s čím som sa ja potreboval vyrovnávať a človek sa neustále vyrovnáva, pretože myslím si, že tak ako nakoniec pán Ježiš, hoci vedel o hodine, ktorá pred ním je, tak keď na ňu prišlo, tak bol plný úzkosti. Takže si myslím, že je to asi úplne normálne. Je jasné, že to uvedomenie si nebolo vôbec ľahké. Starší nášho zboru boli tak vzácni, milí k nám, že nás poslali na nejakú dobu s manželkou, aby sme mohli to spracovávať spolu. V samote. A časť toho ťažkého spracovania zaujímavé, paradoxne bolo to, že zrazu sa vo mne ako keby objavilo také niečo na adresu Pána Boha, že Pane, prečo my Kryškovci nemôžeme vidieť svoje vnúčatá?
Výčitka.
Výčitka. S tým, že samozrejme, tá realita je taká, že môj ocko zomrel na podobnú diagnózu v približne mojom veku a zomrel 3 týždne pred narodením môjho syna. Prvého vnuka. Takže tu bol jeden z tých zápasov, ktorý som prežíval, keď sme s Esterkou, s mojou manželkou vyšli na tých niekoľko dní do prírody. Ale bolo zaujímavé, ako Pán Boh na to reagoval. Verím, že naozaj Boží duch mi ako keby ukázal situáciu spred 10 rokov. A zhodou okolností sa odohrávala na diaľnici medzi Brnom a medzi Bratislavou. Kedy som sa točil v 130 kilometrovej rýchlosti pred kamionom na diaľnici a kedy pravdepodobnosť, že vystúpime z toho auta bez škrábnutia. Mám pocit, že bola veľmi blízka nule. A my sme naozaj vystúpili z toho auta bez akéhokoľvek zranenia. A ja som si vtedy uvedomil, že Boh, ktorý mal právo dovoliť, aby dopadol na mňa dôsledky môjho hriechu, mi dal milosť. A toto pripomenutie po 10 rokoch zrazu ma akoby presmerovalo. Zrazu som si uvedomil, že to nie je o tom, že Pane Bože, prečo mi nedáš ďalší deň, ale Pane Bože, ďakujem za to, že si mi dal nielen dni, ale týždne, mesiace a roky absolútne nezaslúžene. A že teda ja nadčasujem veľmi vážnym spôsobom. A to je zmena, takáto zmena paradigmy veľmi, veľmi pomáha pri spracovaní vecí. Že zrazu človek uvedomuje, Pane, ďakujem ti, že si až dodnes dal milosť žiť.
Takže tá otázka, proč, úplne vymizela?
Myslím si, že to kladenie si otázky, čo tým Boh sleduje, je podľa mňa legitímne. Je dobré pýtať sa túto otázku, pretože my veríme, že Boh má s našimi životmi zámer. A faktom je, že asi drvá väčšina životov ľudí, a môj teda určite áno, sa podobá na niečo takého, ako som zažil, keď som prichádzal sem do Brna, že musí sa to postaviť, že potrebujeme proste vážne investície, aby boli naše životy zmenené. A ak je napísané o Pánu Ježišovi Kristovi, o Božom synovi, že aby bol zdokonalený cez utrpenie, no tak potom si človek kladie otázku, ako by som ja mohol vyhnúť utrpeniu, ak mám byť zdokonalený. A o tom, že potrebujem byť zdokonalený, o tom nie je absolútne žiadnych pochyb.
Tomáši, a jak tedy konkrétne prožívať tie skúšky nebo utrpení, ktorá přicházejí? Ja mám i vlastní zkušenost, že bolesti se bojíme. Dlouhodobě ji vlastně neunášíme. A tak je velice jednoduché si zapnout Facebook, pustit televizi, jít nakupovat. Terapie nákupy, že?
No, já jsem si uvědomil jednu věc, že strašně nerád by som uprostred takejto na jednej strane akoby tragickej zvesti prehliadol také malé veci, ktorými sa Pán Boh mi chce prihovoriť. A myslím si, že toto je jedna dôležitá vec, že aby sme nezaostrili natoľko na vec, v ktorej sme.
Tu stiežejní a zásadní.
Áno, tú zásadnú, aby sme zostali otvorení pre to uvidieť, čo uprostred toho Boh koná.
A co koná uprostred toho?
Tak bolo tam viacero vecí a jedna z tých vecí pre mňa zásadná a kľúčová bola znovu potvrdenie niečoho, čo ma Pán Boh učil posledných 4-5 rokov, a to je, že život sú vzťahy a všetko ostatné sú detaily. A zrazu uprostred takejto kritickej situácii platí to, čo niekto pekne povedal, že človek je taký zdravý, ako je zdravá sieť jeho vzťahov. A to znamená, že zrazu tá sociálna sieť, tá sieť tých vzťahov sa neuveriteľne mobilizovala. Ja som videl mojich priateľov plačúcich, modliacich sa za mňa, objímajúcich ma, nesúcich ma na rukách. Ale súčasne to bol čas, kedy som si uvedomil, že ak je nejaký vzťah, ktorý nemám v poriadku, tak je nutné sa mu venovať a dať ho do poriadku.
A viedel si, ktoré vzťahy, na ktorých máš pracovať?
A bol tam špeciálne jeden vzťah, ktorý som si myslel, že je doriešený. Vzťah s jedným mužom, kde som mal pocit, že ten spoločný v úvodzovkách biznis, ktorý sme spolu mali, je ukončený, lebo som si počínal spravodlivo, správne. Ale v posledný rok možno som prežíval, myslím tým, rok predtým, než som bol diagnostikovaný s tou chorobou, tak som ako keby znovu a znovu počul vnútorne, duchovne, že Pán Boh mi hovorí, ak chce niekto od teba sukňu, daj moje plášť. Veľmi nepríjemná časť písma, kázne na hore, pre mňa v tej situácii, a ja som argumentoval s Pánom Bohom, vysvetľoval veci, snažil sa upokojiť, že však vlastne je to všetko OK, ale v momente tej choroby zrazu som si uvedomil, že ja už nechcem to obchádzať, že chcem tomu čeliť.
A viedel si, co máš udelať?
V podstate bolo to veľmi jednoduché. Zavolal som svojmu priateľovi, ktorý je jeho blízkym príbuzným, a on, to bolo neuveriteľné, volal som mu v pondelok, niekedy do obeda, v pondelok večer sme spolu sedeli. A bolo to zaujímavé stretnutie, znovu lekcia pre mňa, pretože som si uvedomil, že mám isté argumentačné schopnosti, že mám určitý zmysel aj pre spravodlivosť, a že tu na bola situácia, kde človek sa musel rozhodnúť, že buď sa bude snažiť presadiť si svoje, a zrejme sa to podarí, len ak odíde ten druhý s pocitom, že nie je spokojný, tak zrazu sa stratila pointa toho stretnutia. A teda ja som v záver toho stretnutia povedal, viete čo, môj cieľ bol nie vyargumentovať niečo. Môj cieľ bol, aby ste vy odchádzali spokojní. Vaša spokojnosť bude mojou spokojnosťou. A síce som odišiel s tým, že budem musieť zaplatiť celkom pekné peniaze, ale na druhej strane som odchádzal s pokojom duši a tento sa to stál definitívne.
Takže vztah sa vyčistil?
Áno.
Když si říkal, že tá nemoc jaksi ozřejmila tú síť vztahu, ty ako kazatel musíš žiť ve vztazích, jaksi i profesne. Jak to, že to teď najednou dostalo ešte takový iný rámec?
Ja osobne si myslím, že aj kazatelia sa môžu vyhýbať vzťahom. Totiž často veľkú časť nášho života hrajú veci v službe a my môžeme fungovať roky rokúce v služobných vzťahoch, vo vzťahoch, kde spolu niečo robíme, ale v podstate nemať hlboký vzťah. Lebo nikdy sme nehovorili o hlbokých veciach, ktoré nás trápia, ktoré nás bolia a podobne. Ja dokonca si myslím, že často aktivity na pôde cirkvi môžu byť super spôsobom, ako sa vyhnúť vzťahom. Mať vzťah znamená naozaj vedomo ho budovať. A my žijeme dneska v tak neuveriteľne hektickej dobe, kde naše výzvy k iným ľuďom aj k samým sebe, vtedy keď vyučujeme v oblasti manželstva, na tému strávte za týždeň jednu hodinu, kedy sa budete venovať svojmu vzťahu, máme pocit, ako keby aj v našom vlastnom živote tieto rady a usmernenia boli ako hrách na stene. Proste vôbec nič to nerobilo. Proste pre ľudí urobiť záväzok pre najdôležitejší vzťah v živote na jednu hodinu za týždeň sa javí ako
problém.
Problém. Ako niečo, čo nedokážeme dosiahnuť. A to znamená, ak to nedokážeme dosiahnuť v tom najbližšom vzťahu, ako hlboké sú iné vzťahy, ktoré máme?
No, teď sa te musím zeptat, je-li vlastne jaká jiná cesta, než skrze to utrpení, abychom tuhle informaci proměnili v poznání?
No, verím tomu, že áno. Verím tomu, že áno, lebo totiž v mojom živote Pán Boh ma tomuto učil naozaj dlhodobejšie. Lebo ja si myslím, že keby ma to nebol učil, tak by som tie vzťahy naozaj nemal. A to, čo som si uvedomil, a to je veľmi jednoduché, je, že vzťahy potrebujú čas, cieľavedomý čas. Že proste v mojom diári musia zaplniť miesto stretnutia s ľuďmi, kde hlavný dôvod stretnutie je, že sa chcem spýtať toho človeka, ako sa má. A nemať inú agendu, ktorú by som si ja pripravil. A je pre mňa vzácne vidieť, ako keď sa rozhodneme mať takýto čas. Keď nám ide o toho druhého, ako sa zrazu veci menia. Ako zrazu sa ľudia otvárajú. Ako zrazu začíname mať mieru hĺbky, ktorú nemajú s inými ľuďmi. a ako sa týmto zdieľaním života môže život vážne premieňať.
Tomáši, ty už si tady popsal část nebo zhruba něco z toho tvého výjimečného zkouškového období teď. Taky jsi zmínil, že Pán Bůh ti různé věci ukazuje nebo říká. Změnil se ten způsob Boží řeči k tobě?
Jistě v tomto období jsou použité aj speciální způsoby, jako Pán Bůh ukazuje určité věci. Ale je faktom, že asi nebolo obdobie v mojom živote, kedy by som tak intenzívne bol schopný počuť Boží hlas, ako práve v tomto období cez Božie slovo, cez Bibliu. Som zvolil teraz taký spôsob štúdia, že študujem vlastne za jeden rok, mám cieľ prečítať celú Bibliu a robím to tak, že čítam tie pasáže, ktoré sú vyčlenené na daný deň, s tým, že vlastne zvyknem mať otvorený aj wordovský súbor, do ktorého si prekopírovávam veci, ktoré ma ako keby viacej oslovili. A vrácem sa k ním potom s tým, že si zvýrazňujem to, čo mimoriadne silne pre mňa znelo. A snažím sa hľadať aplikáciu, čo to má znamenať potom pre môj nasledujúci deň. A tak. A potom si čítam komentár, ktorý je k tej pasáži. Takže je to taký ako keby z viacerých uhlov pohľadu na ten istý text zamerané. A je to fascinujúce, ako Pán Boh dokáže hovoriť aj týmto spôsobom.
A je niečo, co zvláštního ti teď v poslední době řekl?
Tak pre mňa bolo mimoriadne silné, keď som týždeň predtým, než boli známe moje výsledky CT-čka a onkomarkerov po tretej chemoterapii, som si čítal Božie slovo, kde bolo napísané, nezlakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Toto som si musel nielen zvýrazniť, ale ešte viacej zvýrazniť, lebo to som zrazu vnímal, toto Pán Boh hovorí mne. A napriek mnohým takým povzbudeniam ľudí okolo mňa, že Pán Boh vie o tebe a bude to dobré, tak ja som vedel, že toto bolo povedané pre mňa. Takže keď mi lekárka oznámil, respektíve tak, deň predtým som o tomto napísal svojim priateľom. Deň predtým, ako som definitívne vedel výsledky. Lebo som si hovoril, ja musím dať vedieť, že Boh má veci pod kontrolou v mojom živote. A k ním patria aj zlé správy. Ale je to neuveriteľné, ako takáto informácia od Boha vopred dokáže zmeniť priamu situáciu, v ktorej sa človek nachádza. Lebo zrazu si uvedomí za prvé, že ja nie som sám, že je tu môj Boh, ktorý je so mnou, ktorý naviac je ku mne úprimný a povie mi vopred, čo sa bude diať. A tým ma pripravuje. A súčasne mi dáva najavo, že keďže vie o všetkom, je súčasne mocný a všemohúci a môže čokoľvek aj urobiť.
Tomáši, jak to, že někoho jako tebe vlastně zlé a těžké období víc přitáhne k Bohu a vlastně zvláštním způsobem naplňuje? A jak to, že jsou lidé, kteří spadají pod tíhou té zkoušky?
Ano.
K ním Bůh nemluví?
Povím to takto, že myslím si, že asi je tam veľa faktorů, které ovplynili můj život. Je nemožno prehliadnúť to, že jsem vyrastal vo veriacej rodině, a že môj ocko bol naozaj muž viery, ktorý proste dôveroval Bohu a uprostred skúšok som videl, ako ho ťahá viera bližšie k Bohu. Takže definitívne ten model, ktorý som videl, ma vážnym spôsobom ovplynil. Nakoniec to je dedičstvo X generácií, môj prastarý otec. Počas druhej svetovej vojny proste si počas delostrelby medzi Nemcami a Rusmi na dvoch kopcoch nad Ilanovom, kde bola dedinka, kde môj ocko sa narodil a vyrastal, na dvore brúsil sekeru uprostred delostreleckej palby, kde všetci boli zalezení. A keď môj starý otec mu hovorí, otec, vy Pána Boha pokúšate, tak môj prastarý otec hovorí, ej, vy ľudia malej viery. čiže to je nádherné dedičstvo viery, ktoré naozaj mám a ktoré ma ovplyvnilo a ovplyvňuje. A na druhej strane, iste je to aj vedomé nové rozhodnutie uprostred zložitej situácii sa rozhodnúť hľadať Boha a zmysel, ktorý on definitívne do týchto zložitých vecí umiestnil. Ale potom je to, každá nová skúsenosť je potvrdením, je podporou, je vďačnosťou za to, že Boh koná uprostred môjho života. A že si používa aj takéto zložité veci pre moje budovanie, pre budovanie ľudí okolo mňa. To je jedna z vecí, ktorú som si uvedomil, že, a je to vlastne dlhoročná skúsenosť, že Boh každého potešenia, ktoré nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my vedeli potešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, tým potešením, ktorým sme my potešení od Boha. Spomínam to aj preto, lebo z hodou okolností pred približne rokom som sa stretol s mladým mužom, ktorý odišiel preč od Boha. S ktorým sme sa stretli čakajúc na onkologickú ambulanciu. Kde tento muž po tom, čo sme spolu zdieľali život, to chodenie v údolí tieňov smrti a to, ako Boh sa dokáže dotknúť života uprostred takejto situácii, ten muž odišiel plačúci z tej nemocnice, plakal celou cestou a vrátil sa k Bohu. A pre mňa počuť to, ako, vidieť to, ako Boh si použije takúto moju skúsenosť preto, aby som rozumel človeku, ktorý je v tej situácii a mohol sa mu stať v niečom usmernením, aby šiel k Bohu. Nie je to slávne, nie je to úžasné?
Je. Tomáši, ty si tady narazil na otázku o samocení. Cítíš sa niekde sám?
Isté. Sú také momenty a uvedomujem si, že čiastočne je to moja chyba. My sme práve tento týždeň strávili 4 dní s mojou manželkou v horách a bol to znovu taký čas takého zhodnocovania, čo je za nami a intenzívnejšie komunikácie, lebo ja som si uvedomil a bolo to veľmi evidentné, že hoci sme si blízko, hoci máme aj príležitosti preto komunikovať spolu, že som ja nevyužil. Že som mal tendenciu sa tak trochu zaizolovať. A preto pre mňa bolo veľmi vzácne, že sme mohli byť spolu a že sme mohli veľmi otvorene rozprávať, zažiť znovu veľkú blízkosť, veľkú intimitu. A uvedomil som si, aké je to proste, že počas celej choroby zrejme vždy budeme v pokušení sa nejak tak oddeliť. A samozrejme, v niečom sa budeme cítiť sami aj preto, lebo pre ľudí je ťažké porozumieť úplne to, čo mu v tej špecifickej situácii prechádzame. Ale na druhej strane, ak to zdieľame, stáva sa to naozaj vzácnym materiálom pre iných ľudí.
Jaké to je pre tvoje okolí?
Tak nie je ľahké. A je to ako keby teraz veľmi zvláštne aj preto, lebo moja sestra bola nedávno diagnostikovaná s rakovinou hrubého čreva. A to je vec stará niekoľko týždňov. Takže ako keby o to je to intenzívnejšie. Na druhej strane moja maminka poznamenala takú jednu zácnú vec, ktorá hovorí niečo o tom, ako ten pohľad viery dokáže dať iné svetlo do situácie, lebo hovorí, že vždy, keď počujem o veriacom človeku, ktorý prechádza utrpením, tak si hovorím, že aj tí ľudia v nemocnici potrebujú počuť o Bohu a o tej nádeji, ktorú v ňom máme. A to je nesmierne vzácne. A samozrejme, je to aj čas, kedy aj medzi nami ako členmi rodiny znovu ako keby dochádza k takej novej úrovni vyčistenia veci. Ak niečo je, čo nebolo úplne doriešené, tak sa stáva toto príležitosť. A potom zrazu si človek hovorí, som vďačný, Pane, že konáš uprostred týchto vecí, že možno som nikdy nebol tak blízko svojim deťom, ako som dnes. Že som možno nikdy nebol tak blízko svojej matke, ako som dnes. Že som nikdy nebol možno tak blízko svojej manželke, ako som dnes.
Ty už po několikáté mluvíš o vyčištění vztahu. To skoro vyznívá, že právě utrpení nebo zkoušky jsou jakousi zvláštní parketou pro to pročišťování.
O tom, myslím, nie je žiadnych pochyb. O tom nie je pochyb. Já jsem před istým časem zachytil taký článok o tom, čo najviac lutujú zomierajúci. A tam to bolo nad slnko jasnejšie. že má čisté vzťahy. To je to, po čom túžia zomierajúci. A že dokonca dokážu čakať dlhé, dlhé hodiny a dni a týždne na človeka, s ktorým si potrebujú vyrovnať vzťah. A že sa stáva, že keď ten človek príde, tak zrazu sa totálne situácia zmení a oni odchádzajú možno v priebehu pár hodín do večnosti. Lebo zrazu sú smierení. Takže znovu, nie je pochyb. Utrpenie je úžasnou príležitosťou pre vyčistenie vzťahov.
Tomáši, a jak teď vnímaš večnosť?
No, musím povedať, že toto stále je vážna výzva pre mňa. Ja som si to uvedomil vtedy, keď priatelia, jedni z priateľov, ktorých mám, a ktorí prechádzali touto istou diagnózou u svojho blízkeho príbuzného, zrazu prežili obrovskú traumu z toho, že v jeho živote a v jeho diagnóze zrazu boli konfrontovaní s realitou vlastnej pominuteľnosti. Títo moji priatelia sú veriaci ľudia, ale boli úplne zlaknutí v tej situácii. A ja som si uvedomil, že veľká časť toho, o čom som hovorieval v kázniach, je o tom, ako Boh mení náš život dnes. A že si uvedomujem, že potrebujeme viacej hovoriť. Nie len o tom, ako mení náš život dnes, ale že potrebujeme hovoriť aj o tom, že je tu večnosť. Že ako keby sme po tom stredoveku, alebo dobe, kedy nádej na večnosť bola tým podstatným, tým kľúčovým, tak sme sa dostali do situácie, kedy hovoríme hlavne o tom, čo znamená život s Kristom pre dnešného človeka dnes. A myslím si, že toto asi je nutné trochu meniť a korigovať. Ale súčasne som si uvedomil, že to je zápas, ktorý vždy ľudia mali. Pre mňa 2. Korintianom je jedna z mojich najobľúbenejších epištol, preto, lebo Pavel je tam veľmi otvorený so svojím životom. A jedna z vecí, ktorú tam hovorí, je, že vieme, že aj keď by bol tento stan nášho tela zložený, to znamená, že by sme zomreli, že máme postavený dom v nebi u Boha, ktorý nestavali ľudia, ale ktorý postavil Boh. Ale hovorí uprostred tohoto textu, že vzdycháme uprostred tohoto všetkého a najradšej by sme boli, keby sme na tento stan si mohli obliecť ten dom. Aj on si uvedomoval, že to zloženie vecí napriek tomu, že sme si vedomi tej reality nádhernej budúcnosti, nie je vôbec jednoduchý. Takže pre mňa toto sú veľmi potešujúce pasáže. Si hovorím, že som človek a preto môžem aj zápasiť s týmito skutočnosťami. Na druhej strane je pre mňa nesmierne vzácne, že Pán Ježiš nám ukázal celú tú cestu cez aj zomieranie a že vlastne my môžeme nasledovať jeho šľapaje, lebo on nám presne ukázal, ako je možné zomierať spôsobom, ktorý oslávi Boha.
O časnosti i věčnosti si dnes povídám s Tomášem Kryškou. Promlouvá k tobě Bůh i jinak, než skrze Bibli? Třeba skrze vnuknutí nebo podobně?
To, co jsem vzpomínal, tu odpověď na tu otázku, prečo my Kryškovci, na začátku vlastně jsem dostal cez také jako keby vnútorné vnuknutie o tom aute točiacom sa na diálnici a zrazu aj celý ten prúd myšlienok. Ja som ti dal 10 rokov. Už teraz, už dnes, 10 rokov milosti. A bol doprevádzaný ešte takým zaujímavým aj svetelným úkazom, pretože ja som sedel vedľa okna a pozeral som do okna a v tom okne bolo vidieť scenériu kopca oproti. A bolo vidieť, pretože to bola doba večera, ako postupne, ako keby zapadalo slnko a bolo také zatienené mrakmi a tak a to tak veľmi korešpondovalo s tými mojimi chmúrnymi myšlienkami. A zrazu, jak došlo k tomu takému odkryťu, ako keby z Božej strany, tých 10 rokov milosti, tak zrazu úplne ako keby ten oblak odchádzal a zrazu sa objavilo slnko v plnej sile. A teda tam bola kombinácia viacerých vecí, kde ako keby Boh zrazu tak viditeľne až pôsobil a potvrdzoval to, čo som vnútorne prežíval. A samozrejme, Pán Boh si používa ľudí okolo mňa, aby ku mne hovoril. Hej, proste, ja som zažil takú zaujímavú vec, že boli sa za mňa modliť vlastní ľudia z našej komunity, to znamená z miesta, kde žijem. A po skončení tých modlitieb jedna sestra povedala: Tomáš, vnímam to tak, že Pán Boh ti dáva 91. žalm. A prečítala mi ho a bolo to pre mňa nesmierne vzácne, lebo som si uvedomil napríklad, že to bol žalm, ktorý mal kedysi dávno môj starý otec, keď šiel do vojny, kde dvaja jeho bratia zomreli. A tam je niečo o tom, že aj keď padne po tvojej pravici tisíce, po tvojom boku 10 000, teba sa to nedotkne. A potom o niecelé 2 týždne som tam sedel znova z okolností s jedným z tých mužov, ktorí tam sedeli predtým, a s jedným iným mužom, a ten muž, ktorý tam nebol pred tými 2 týždňami necelými, hovorí: Tomáš, priniesol som ti 91. žalm. A on zjavne nevedel o tom, čo sa udialo pred 2 týždňami. No a ja idem s týmto posolstvom za mojou ženou a hovorím: drahá, vieš čo, také potvrdenie. Pán Boh cez 2 rôznych ľudí mi potvrdil 91. žalm. A ona hovorí: to mi nie je ten 91. žalm, práve ten, čo som ti taký zahlaminatovaný dala pred 3 či 4 týždňami. Ja som ho našiel. A to bol znovu jedna taká, také obrovské usmernenie v tej situácii, že ako veľmi si potrebujem vážiť svoju ženu, ako málo si ju vážim. A ako duchovnú partnerku, ktorú Boh chce si použiť, aby hovorila do mojho života. A dala mi v istom slova zmysle svetlo pre ten chodník, ktorým mám ísť. Takže Pán Boh si používa rôzne spôsoby.
V takových kritických životních situacích hodně se možná vrací věci z minulosti. Uh-huh. Řešíme svoji přítomnost, uh-huh, ale jak uvažuješ o budoucnosti?
Uh-huh. Je to vlastně jedna z věcí, kterou Boh adresoval počas tohoto času. V tom slova zmysle, já jsem bol před rokom, trošku viac ako rokom, na takom sabatikale, to je taký trojmesačný, taký ako keby odpočinok po 7 rokoch služby. A v rámci tohoto sabatikalu som premýšľal o tom, ako ďalej a podobne. A môj spolukazateľ, brat Michal Kevický, mi hovoril: Tomáš, skús rozmýšľať aj tak mimo škatul. Skús tak sa otvoriť úplne, že čo Pán Boh chce. No a ja som tak trochu vedel, o čom rozprávam. Pretože posledné 3 roky minimálne mám veľmi silné vedomie takého povolania pre službu manželským párom. A vážne som uvažoval počas tých 3 mesiacov, že by som odišiel zo služby kazateľa a venoval sa tejto službe na plný úväzok. Pretože sa stalo úplne jednoznačným, že toto je to miesto, kde Pán Boh skúsenosťami, obdarovaním, vášňou, nadšením ma nejakým spôsobom povolal. Ale keďže to nebolo zabezpečené, tak som sa rozhodol voliť cestu istého kompromisu s istým bezpečím. No a teraz, jak sa objavila tá choroba, tak zrazu, ako keby mi Pán Boh položil otázku: Tomáš, ty fakt si myslíš, že tráva môže sa zaistiť? Že môže mať pocit bezpečia. A ja som si zrazu uvedomil, že to je fakt nezmysel. Že naše jediné bezpečie je v dôvere v Boha, je v poslušnosti Kristovi, je v načúvaní jeho výzvam a jeho povolaniu a vyslaniu. A proste, že nejakú inú istotu nemôže mať. Že to je znovu o slove živého Boha, ktoré proste zostane, aj keď nebo a zem pominú. A teda to je práve, čo som urobil tento týždeň, že som napísal aj starším zboru, aj vedeniu cirkvi, že ja samozrejme neviem, koľko dní Pán Boh mi ešte dá. Ale že tento čas chcem využiť úplne zameraný na túto službu. Bolo to zaujímavé, bolo to na pozadí znovu Božieho slova, lebo som si čítal o Jonášovi. A zrazu sa mi to tak veľmi spojilo s môjim životom, že Pán Boh mu niečo povedal a on sa rozhodol ísť mierne iným smerom. A pre mňa to bolo také znovu: potrebuješ aj túto vec dotiahnuť. Byť úprimný s ľuďmi okolo teba, sám so sebou, pred Bohom, a naplniť to, čo on od teba očakáva v tých dňoch, ktoré ti zo svojej milosti ešte dáva. Keď sa ma ten mladý muž pýtal, čo robiť, keď ľudia, ktorým sa venuje, sa o neho nezaujímajú, tak som mu povedal, že si myslím, že má zostať v pozícii toho, ktorý sa stále zaujíma. A keď som rozmýšľal o tom, ako kresťania, máme Pána Ježiša Krista, ktorý je našim vzorom, ktorého máme nasledovať. A teda skúsme rozmýšľať o tom, kedy sa o neho kto zaujímal. 3,5 roka sa intenzívne venoval svojim učeníkom. V tej 17. kapitole Jána 46 krát zmieňuje týchto učeníkov vo svojej veľkňažskej modlitbe. 26. verš. Ale skúsme rozmýšľať o tom, kedy sa o neho zaujímali aj v situácii tej najťažšej, keď rozmýšľame o tom, že má poslednú večeru s nimi a rozpráva o tom, že v podstate zdieľa s nimi svoj život do tej miery, že je ochotný za nich dať svoje telo, svoju krv. A keď im oznámi to, že jeden z vás ma zradí, všimnite si, tam sa udeje také neuveriteľné kolečko, kde oni odbočia od toho, že teda či ja alebo ja, k tomu nakoniec, kto z nich je väčší. A človek si hovorí, to sa mi snad sníva, to je ako keď pri smrteľnej posteli človeka sa zhromaždila rodina, ktorá rozpráva o tom, kto si čo zoberie. Z toho, čo po ňom zostane. To znamená, on potom vyzve tých troch najbližších, že poďte sa so mnou modliť. A oni všetci pospia.
Opakovane.
Hej, čiže povedzme si, koľko on takého skutočného záujmu od ľudí mu dostalo. A my musíme povedať, nevieme o tom. Naopak. Ako keby bol neustále len on ten, ktorý sa zaujíma a slúži iným. Dokonca on neprestal ani na kríži. To znamená, nasledujme jeho šľapaje. Bez ohľadu na to, koľko máme za sebou venovania sa komu. Nasledujme Krista. A neočakávajme, ja by som to dokonca zdôraznil, neočakávajme, že ľudia sa budú zaujímať o nás. Ja si myslím, že špeciálne vtedy, keď púšťame túto agendu, že však raz sa mi to vráti, tak práve vtedy vidíme sladké ovocie.
To ale nejde z vlastných síl.
To je pravda. Že to je, potrebujeme naozaj byť odovzdaní Kristovi a on, keď si nás používa, jeho láska, keď nás premieňa, tak to môžeme.
Tomáši, odovzdání Kristu. Jak sa to vlastne dělá? To je takové to jednou za život, pro vždycky, pro všechno příští?
No, ja myslím, že to je znovu a znovu vec, ktorú potrebujeme robiť, pretože tá tendencia vziať svoj život do vlastných rúk, tá je nám všetkým veľmi vlastná. Pre mňa možno takým mimoriadným medzníkom bolo práve tá moja závislosť na počítačových hrách, kedy som potreboval rozoznať, že ja proste toto nezvládam. A že je tu len jeden, ktorý to zvláda, ten môj život, a to je Kristus. A pre mňa toto je niečo, k čomu sa znovu a znovu vraciam. Práve uprostred tých mojich tendencií to nejak manažovať sám. A potom s nepríjemnými dôsledkami proste si uvedomiť, že som znovu zobral kormidlo do svojich rúk a znovu prísť k nemu a povedať, Pane, ty vieš, že to nevládzem. Prosím, ujmi sa ma a konaj to ty cez mňa. Aj v oblasti lásky, aj v oblasti dávania, aj v oblasti zájmu, aj čohokoľvek, čo by som tu mal urobiť.
Tento tvůj příběh nebo tuto kapitolu života lze také najít zpracovanou na internetu, tak pokud máte někdo zájem, můžete se podívat tam. Mým hostem v dnešním pořadu byl Tomáš Kreška a znovu nebudu vyjmenovávat všechny tvoje tituly, ale Tomáš Kreška, omilostněný hříšník. Moc ti děkuji za tvou návštěvu, za tvou otevřenost, za to všechno, co jsi tady dnes řekl.
Těším se, děkuji.